Ihmisen kallein asia on tulla tuntemaan Jumalaa. Mutta monta kertaa on niin, että ihminen haluaa tavoitella paljon enempi muita asioita kuin päästä tuntemaan. Jumalan tuntemus on monien kohdalla vain kirjaintietoa, ja sekin hyvin hämärää, jopa omien sanontojen mukaisia. Monethan uskovat näinkin, että Raamatussa on sellainen ajatus, jokainen uskollaan tulkoon autuaaksi. Ja tällaisia ei ole Jumalan sanassa. Ne ovat niiden ihmisten olettamuksia, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä hänen sanansa. Jeesus sanoikin aikalaisilleen näin: sen tähden te eksytte, kun te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Johannes, joka oli näissä asioissa hyvin ehyesti ja kokonaisesti sisällä, hän halusi täsmentää ja sanoa tällaisen ajatuksen: ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Oletko koskaan todella pysähtynyt ajattelemaan sitä, että Jumalasta riippuu kokonaan, mitä sinä ja minä saan ja miten Jumalan maailmasta meille itse kullekin elämäämme annetaan? Luonnollisessa olotilassaan ihminen on vihan vallassa. Suloisinkin ja kultivoitunutkin ihminen on vihan ihminen, koska se henki, joka hänessä asuu, ei ole Jumalasta, vaan se henki on pimeydestä. Yksikään ihminen luonnollisessa tilassaan ei ole Jumalan valtakunnan kansalainen, eikä myöskään kelvollinen tähän valtakuntaan. Raamattu sanoi, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Luonnollisessa olotilassaan oleva ihminen Jumalan hengen ilmiöistä sekä vaikutuksista, hän tulee ajatelleeksi, että tämä on kaikki hullutus. Sellaista, jota ei järki, ihmisen järki voi ymmärtää eikä käsittää. On paljon asioita Jumalan sanassa, josta voimme sanoa näin, että emme voi sitä tyhjentävästi järjellä ymmärtää eikä käsittää. Eikä ainoastaan Jumalan sanassa, vaan tässä luonnossa me näemme paljon sellaista, jota emme voi selittää eikä ymmärtää. Meidän vain täytyy todeta, että tällaisia asioita on olemassa. Kun on kysymys Jumalan salaisuuksista, jotka ovat paljon korkeammalla kuin ihmisjärki. Paavali sanoo tästä asiasta näin: uskon kautta me ymmärrämme. Ja on autuasta olla ihminen, joka uskon kautta ymmärtää elämässä tärkeämmäksi sen, että hän saa kohdata ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan pojan. Teksimme sanoa, että ihminen ei omasta voimastaan. Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle ajan Raamatun mukaan, jolloin hänellä on mahdollisuus löytää elämä. Tätä aikaa sanotaan etsikkoajaksi, sekä myöskin sellaiseksi ajaksi, josta Raamattu sanoo: katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Se ei ole aina ihmisen kohdalla. Ihmiselle meidän on tiedostettava, niin ikävä kuin se monta kertaa onkin, se tosiasia. Ihmisen kohdalla armon aika ei ole yhtä pitkä elinajan kanssa. Ani harvat sitä näin ymmärtävät, ja sen tähden huolettomasti vaeltavat, ja eivät tunne Jumalaa. Jos sinä olet tänä iltana sillä paikalla ollut omassa elämässäsi, että sinä olet uskonut näin, että niin kauan kuin sinä elät, sinä voit päästä sisälle Jumalan armoon. Kuule, olet pahasti erehtynyt. Raamattu sanoi, että ihmistä kutsutaan kahdesti tai kolmosti, jolloinka avataan erikoisella siunauksella, vetämyksellä oveja Jumalan valtakuntaan, pelastukseen ja kokemaan Jumalan voimaa omaan elämänsä nähden. Sen tähden olisikin jokaisen ihmisen vakavasti paneuduttava siihen, että kun ihmistä kutsutaan, hän ottaisi oikealla ajalla vaarin tästä kutsusta. Raamattu puhuu Jumalan rakkaudesta hyvin kauniisti ja voimallisesti. Raamattu sanoi, että iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Tiedätkö, ystäväni, että kaikki se, mikä tapahtuu meidän autuaaksi tulemisessa, se on kokonaan armoa. Siinä ei ole kenellekään ihmisellä minkäänlaista erikoismonopolia, vaan se tapahtuu kokonaisesti ja tyhjentävästi armon kautta itse kunkin meidän elämään. Ja Jumalan rakkaus ei ole mietiskelyä eikä sympatiaa. Jumalan rakkaus ei ole vain mukana elämistä tai jotakin tunnetta, vaan se on kokonaisuudessaan toimintaa, joka toiminnalla osoittaa rakastavansa. Johannes sen tuokin esille sillä tavalla, niin Jumala on rakastanut maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ja jokainen uskovainen tietää, joka Raamattua on lukenut, mitä merkitsi Jumalan antaminen poikansa syntiin ja Jumalan hylkäämäksi. Se merkitsi sitä, että mitään muuta ei hänellä niin korkeaa olisi ollut kuin ainokainen poikansa. Johannes kirjoittaakin tästä asiasta näin. Älkää rakastako suulla ja sanalla, vaan teossa ja totuudessa. Monien ihmisten kautta me saatamme kuulla paljon sanaa rakasta, rakkautta, ja sitten vielä siinä muodossa, täällä ei ole rakkautta. Jumala ei ole koskaan tällä tavalla rakkauttaan ilmaissut. Ja jos meissä asuu Jumalan rakkaus, se tulee ilmi tekoina, jotka ovat sopusoinnussa totuuden kanssa. Sillä Raamattu sanoo, rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. On suuremmoista tietää, että kun Jumala rakasti meitä, hän myöskin osoitti rakkautensa teoissa käyttämällä sellaisia tekoja, että kaikille ihmisille olisi mahdollisuus tulla osalliseksi Jumalan rakkaudesta. Kun Paavali opettaa Rooman seurakuntaa, hän sanoo tässä 2:4, vai halvetsikko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta. Etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Tämä Jumalan hyvyys esiintyy niin monessa eri muodossa. Se on niin kuin Job sanoo kirjassaan, Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Monetkaan eivät aina käsitä Jumalan puhetta, vallankaan silloin, kun on elämässä ne myötäkäymisen ihanat päivät. Silloin, kun on terveyttä, myötäkäymistä ajallisessa elämässä, kaikki on hyvin. Esimerkiksi niin kuin Paavalin seuralaisten matka, joka alkoi merellä, sanottiin, että kun etelätuuli alkoi puhaltaa, he luulivat pääsevänsä tarkoituksen perille. Monilla ihmisillä on elämän myötäkäymisen päivinä tällaista luulouskoa, Juutalaisuudessa aikanaan oli sellainen uskomus, että silloin on asiat hyvin, kun on hyvä menestys taloudellisesti, terveydellisesti ja monissa muissakin elämän tarpeissa. Silloin on asiat huonosti, jos joku on köyhä, sairas tai muuten siihen viittaava. Mutta me tiedämme yhden tosiasian. Silloin, kun Jumalan rakkaus kauneimmassa muodossa meidän elämässämme esiintyy, se ei ole kiinni olosuhteista, eikä meidän rikkaudesta, eikä meidän köyhyydestä, vaan se on kokonaan riippuvuussuhteessa siitä, mitä Jumala on meille Kristuksessa varannut. Ja hän vetää siltä tasolta jokaista ihmistä. Kun Raamattu sanoo, että Jumala osoittaa rakkautensa siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Siinä, että hän teki ennen teon, ennen kuin hän sai vastakaikua meille. Kun tämä Jumalan vetämys sitten tulee meidän elämään, se saattaa ilmetä sitten moninaisissa eri muodoissa. Katselemme erästä miestä, josta Raamattu sanoi, että hän oli rikas, joka istui tulliasemalla tullimiesten päällysmies nimeltä Sakkeus. Hän koki elämässään Jumalan vetämyksen näin, ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Sakkeuksen sisäinen maailma ei tullut tyydytyksi sillä, että hän oli rikas, hänellä oli omaisuutta. Ja kun on rikkautta, niin on myöskin paljon muuta ajallista. Monilla ehkä olisi ollut ajatus, ja ajattelen vielä tänäkin päivänä, että se tuo ihmisen elämään kaikkinaisen tyydytyksen. Mutta näin vain kuitenkaan ei ollut Sakkeuksen kohdalla. Hänen sisäinen elämänsä merkillisellä tavalla osoitti sitä, että hän janoaa parempaa kuin se, mitä aineellisuus tässä ajassa, tulkoonpa se missä muodossa tahansa, tuo hänen elämänsä. Sen tähden hän ilmaisee sen tällä tavalla. Hän halusi nähdä Jeesusta. Ja merkillistä sanotaan, kuka hän oli. Hän halusi siis Jeesuksen nähdä sellaisessa muodossa, että se tulisi hänelle tiedostetuksi aidosti, kuka Jeesus on, millainen hän on. Tämä tuo meidän eteemme semmoisen kuvan, että Jeesustakin voidaan esittää hyvin monella eri tavalla. Jeesuksesta voidaan puhua valhetietoa. Sitä puhuttiin hänen eläessään ja hänen jälkeensä. Jeesuksesta voidaan antaa erilaisia kommentteja. Toiset sanoivat, että hän on ruttotautinen, kansanvillitsijä ja Nasaretin lahkopäämies ja niin poispäin. Toiset rakastivat häntä ja hänestä voitiin sanoa, että hän on syntisten ystävä. Nyt tällaisten ristiriitaisten tietojen vallitessa, kun Sakkeus istui tulliasemalla, siitä kun tuli ja meni ihmisiä, hän kuuli erinäisiä juttuja kerrottavan tästä suuresta proveerasta. Silloin hänen sisimpäänsä, Jumalan hengen vaikutuksesta muodostui ajatus, minun pitää saada nähdä Kristus. Ja juuri sellaisessa muodossa, kun hän todellisuudessa on. Ja kun hän tuon tunteen vallassa, sitten alkaa toimia, etsimään Herraa, niin ei se kuitenkaan ollutkaan niin yksinkertaista. Ei kuitenkaan ollutkaan niin avointa se tie Kristuksen löytämiseen. Tässä sanottiin, että hän ei voinut, sillä kansa oli hänen esteensä. Herodeksen elämässä oli aika, jolloin hänelle erikoisesti Jumala oli antanut kutsun ajan. Kun hän oli sulkenut vanhurskauden saarnaajan vankilaan, Sitten eräs päivä hänen elämässään synttärit olivat sellaiset, jolloin hän halusi Galilean eliittijoukon kanssa juhlia näitä synttäreitä. Ja siihen sitten tuotiin mukaan kaikkea sitä, mitä jumalattomuus tuo mukana. Mutta siinä kesken kaiken hänkin koki elämässään, Jumala puhuu ja vetää häntä. Hänet asetettiin ratkaisun paikalle. Se tuli vain niin oudossa muodossa. Johannes Kastajan päästä oli kysymys. Tiedätkö, mitä sanottiin tuossa tilaisuudessa? Mikä oli Herodeksen tulppa elämän portilla, ettei hän pääsi sisään? Hänestä sanoi Jumalan sana, pöytävieraat ja hänen valansa. Oliko sinulla koskaan ollut tämänlaatuista? Pöytävieras joukkoa, joka istuu sinun sisäisessä maailmassa, estää sinun olemasta aito kristitty. Estää sinut olemasta vakaumuksesi esille tuomista. Estää sinut olemasta Jumalan lapsi sellaisessa muodossa, kuin Raamattu sen esittää. Pöytävieraat ovat monien kohdalla sulkeneet taivaan valtakunnan siunaukset ja ovet. Sakkeuksen elämässä näkyy olevan kansaesteitä. Sakkeus kuitenkin toteuttaa sydämensä janoa ja kaipausta. Kun hänellä on halu päästä nähdä Kristus, kokemaan Kristuksen sellaisena kuin hän on. Hän raivaa itse tämän esteen pois ja ajattelee, että nyt minä teen sellaiset tikapuut, jolla minä pääsen tämän ongelman ylitse. Hän juoksee edelle ja menee sinne metsäviikunapuun oksalle istumaan ja ajattelee, että nyt on ongelma ratkaistu. Nyt minä näen Jeesuksen, nyt minä olen hyvällä paikalla. Hän meni itse tähän puuhun. Ei häntä sinne nostettu. Kun ajattelemme esimerkiksi vanhan testamentin puolella, jossa puhutaan tästä tiilitehtaan aikaansaannoksesta. Kansa oli kokoontunut yhteen ja ajattelivat, että taivaaseenhan tässä pitää mennä. Perustetaan tiiliosakeyhtiö, suuri firma. Rakennetaan torni, joka ylettyy taivaaseen asti. Mennään taivaaseen omilla teoilla. Monet ovat tällaisia, jotka keittävät oman soppansa, joka ei kelpaa, ei ihmisille eikä Jumalalle. Sakkeus ajatteli, no täällä on semmoinen oksa, että täältä minä hyppään Jumalan valtakuntaan. Mutta Jeesus tuli hänen kohdalleen. Hän toi Sakkeuksen samalle tasanteelle kuin toisetkin. Et sinä taas Sakkeus pelastu puussa. Sinun täytyy tulla tänne samalle rapulle. Siitä samalta tasanteelta sinun on lähdettävä liikkeelle. Jos sinun elämässäsi on jotakin, jolla sinä tahdot miellyttää Jumalaa, lepyttää Jumalaa, kuule, minä sanon se ei kelpaa Jumalalle. Raamattu sanoo, että ihmisen oma vanhurskaus on kuin saastainen vaate hänen elämässään. Sellainen ihminen, joka yrittää Jumalaa lepyttää ja suostutella, omilla teolla hän ei käsitä, mikä Jumala on. Hän ei tiedä pelastussuunnitelmasta. Hän ei vielä ole päässyt armoon sisälle. Pakanat ovat myöskin sellaisia. Heidän Jumal käsitteensä on aina se, että Jumala on vihainen. Ja Jumalaa täytyy lepyttää. Kun olin nyt Intian matkalla ja Nepalissa käydessä, niin katselin näitä pakanojen epäjumalien palvelustilaisuuksia. Kaikilla näkyi tuo hirvittävä pelko ja tuo suuri tyhjyys ja pimeys. He menivät noiden törkeiden Jumalan kuvien luokse. Ja he luulivat niin, että kun he vievät kourallisen riisiä ja muutaman rubin tuon Jumalan jalkajuureen, niin silloin Jumala leppyy ja silloin pääsee parempaan olotilaan. Meidän Jumalan. Ei tarvitse lepytystä riisillä eikä markoilla. Kiitos Jumalalle. Jumala on Kristuksessa jo leppynyt, kunnia Herralle. Hänen luokseen vain kutsutaan. Ja Sakkeus ajatteli, nyt minä yritän tällä tavalla. mutta Herra sanoi, tule tänne alas. Tule tänne minun luokseni. Ja sen jälkeen kuuluu, tänään on pelastus tullut sinulle. Kunnia Jumalalle. Me iloitsemme siitä, että vieläkin ihminen voi pelastua, kun hän noudattaa Jumalan suunnitelmaa. Ja kun Sakkeus sai kuulla tänään, kun häntä vedettiin Jeesuksen luokse, hänestä sanotaan, hän otti iloiten vastaan. Toinen kuva Jumalan sanasta, josta ihmistä vedetään Jumalan luokse. Tämä oli Nikodemuksen kohta. Nikodemuksessa sanotaan, että hän kuului Israelin kansan eliittiporukkaan. Olihan hän ammatiltaan opettaja ja Israelin hallitusmies. En tiedä mitä puoluetta hän edusti, mutta kuitenkin kuului Israelin hallintoon. Hänen elämässään tapahtui myöskin sellaista, että hän sisäisesti koki, Jumala puhuu minulle. Jumala kutsuu minua. Jumala vetää minua. Ja sanotaan, että Nikodemus tuli Jeesuksen tykö yöllä. Kun ihminen on herännyksessä, katoaa joskus yöuni. Ja on suuremmoista, että ei tarvitse nukkua helvettiin itseään. Saa herätä Jumalan puhuttelussa. Tämä oppinut, sivistynyt Israelin hallitusmies, unta ei tullut silmään. Jotkut teologit ovat sanoneet, että hän arvosti Jeesusta niin, että hän meni yöllä Herran luokse. Minun teologiani ei ole tällaista, vaan hänen sisäinen elämänsä oli järkytetty siitä, että hänellä on sisäistä rauhaa. Ja se pakoitti hänet lähtemään Herraa etsimään, missä hän tiesi Jeesuksen olevan. Kukaan yksikään ihminen ei ole niin jalostunut, että hän kunnioittaisi Jeesusta oikealla tavalla etukäteen. Hän on ihminen, joka on turmeltunut läpikotaisin. Jotkut ajattelevat, että ihminenkin jollakin tavalla jalostuu näissä asioissa. Mutta minä olen käyttänyt ehkä jonkun mielestä sopimatontakin ilmaisua näissä asioissa. Mutta itse mielestäni se on ihan oikein. Olen sanonut näin, että Sakkolan porsaat, ne jalostuvat. Mutta ihminen ei jalosta, ei koskaan, eikä missään muodossa. Ja kun Nikodemus tuli Jeesuksen luo, hänellä oli todellinen hätä, sisäisen elämän vaatimus, koska Jumala veti häntä totuutta kasvokkain. Ja se pakoitti hänet liikkeelle. Ehkäpä sinullakin omassa elämässäsi on tällaisia kokemuksia. Ehkäpä sinäkin olet ensiksi pelastuksen sisälle tullessasi kokenut, kuinka Jumala on vetänyt sinua Jeesuksen luokse. Ehkä sitten sen jälkeen, kun on sattunut lankeemuksia, salasyntiä, saloseuroja, niin poispäin. Jälleen olet kuullut, kuinka Jumalan henki on ravistanut sinua hereille siitä kuoleman unesta. Pyhä henki on tullut murheelliseksi. Jumala on uudestaan joutunut sinua ravistelemaan ja vetämään. Silloin, jos olet parannukseen taipunut, olet kokenut, että Jumalan tuuli jälleen puhaltaa. Kun Nikodemuksen elämässä ratkesi tämä ihmiselämän kallein ongelma, Jeesus sanoi hänelle, älä ihmettele, että minä sinulle sanon, teidän täytyy syntyä uudesti yllään. Näin pitkälle ehdottomuuteen vaati Jeesus Nikodemusta. Nythän monet hengelliset puoskarit tekevät sitä, että he puhuvat ihmisen kasvamisesta uskoon. Semmoista ei ole olemassa Jumalan sanassa. Ja sellainen olotila, joka siihen tuudittautuu, hän järkyttävällä tavalla tulee heräämään elämässään liian myöhään jo monien kohdalla. Raamattu sanoo, meidän on synnyttävä. Jumalan tuulen on puhallettava meidän elämään. Nikodemukselle Jeesus täsmentää tätä asiaa, koska Nikodemus ei ymmärrä. Hän kysyi asioita, kun oli syntymisestä kysymys, hyvin merkillisellä tavalla. Hän luuli aivan mälyttömiä tuodessaan tämän kysymyksen esille Jeesus. Mutta Jeesus sanoi, tuuli puhaltaa, sinä kuulet sen humina. Tiedätkö ystäväni, jokaisen elämään sisälle tuleminen on niin konkreettinen tapahtuma, että ihminen aistii tämän tapahtuman. Haluaisin tänä iltana tästä pienessä kokouksessa jokaisen ihmisen ravistaa hereille, onko sinun sydämeesi Jumalan tuulisan puhaltava? Onko sinun elämässäsi konkreettinen kokemus siitä, niin kuin Raamattu sanoo, olen siirtynyt kuolemasta elämään. Olen siirtynyt pimeydestä valkeuteen. Jos tätä ei ole, kuule ystäväni, sinä olet tiellä, joka vie syvyyttä kohden. Ja saatana kyllä pitää sinua muotojumalisena, kristillisenä, harrastelijana. Mutta se vihaa sitä, jos sinä tulisit elämään, syntyisit uudesti ylhäältä Jumalan valtakuntaan. Nikodemusta Jumala veti. Ota vielä yhden henkilökuvan, jota Jumala veti. Nämä kaksi edellä olivat sellaisia tapahtumia, jolloin ihminen itse sisäisesti koki ennen suurempia vaikeuksia Jumalan puhetta. Tämä kolmas, jonka otan esille Jumalan sanasta, on synagogan esimies nimeltä Jairus. Hänellä oli paljon varmasti hyviä harrasteita, koska hänen ammattinsakin jo edelti sitä, että mies, joka on synagogan esimies, hänellä täytyy olla katetta jopa vaellukseenkin nähden. Hänellä oli riittänyt ehkä vuosia tuota ammattia harjoitellessaan kaikki juhlallinen Jumalan palvelus, kaikki juhlallinen uskonnollisuus, jossa on omat rituaalinsa, kaapunsa, juhlamenonsa, messunsa ja niin edelleen, kellojen soitot ja muut siihen viittaavat. Mutta eräs päivä oli sellainen päivä, jolloin Jairus sydämestään ratkesi näkemään totuuden. Tuli sellainen vieras Jairuksen kotiin, jota hän ei osannut odottaa näinä kauniina päivinä. Silloin kun uskonnollisuus riitti, silloin kun oltiin harrasteissa mukavia ja juttu luisti mukavia. Eräänä päivänä ei kolkutettu oveen, mutta tuli sellainen voima, joka kosketti Jairuksen silmäterää. Hänen ainoa tyttärensä, noin 12-vuotias, tuli kuoleman sairaaksi. Silloin Jairus koki elämässä syvimmän järkytyksen. Enää ei riittänyt muodot eikä tavat. Enää ei voinut olla apua siitä, missä hän ennen niin mukavasti eli. Kun olin Kuopion seurakunnan työntekijänä, eräs syksy oli se päivä, kun me soitettiin Konneveden sairaalaan. Eräs tuttavani halusi tulla erään henkilön luokse. Ja tämä henkilö oli siitä erikoinen, että hän oli erittäin hyvin onnistunut elämää elämässään. Kun menin tuohon sairaalaan ja etsin tämän isäntämiehen sieltä eristetystä yksityishuoneesta, huomasin, että hän alkaa lähestyä lähtöviivaa. Hänelle oli annettu ehtoollinen. Häntä oli käynyt tapaamassa suuret ja pienet saarnamiehet. Hän oli ollut etsimässä ison kupolin ja pikkukupolin alta tulevia miehiä, niiden kautta Jumalan rauha. Mutta kun tervehin tuota miestä ja otin hänen kalvenneeseen käteen kiinni ja kysyin häneltä, kestääkö perustus? Silloin tuo syövän kalvennuttama, elinvoimansa kadottanut mies purskahtaa ääneen itkemään. Ei kestä. Ei kestä. Sitä varten minä olen sinut kutsuttanut. Hän ei ollut koskaan elämässään ollut niin kiinni näistä asioista. Mutta nyt kun muut arvot romahtivat, hän kertoo elämästään, minulla oli aika, jolloin Jumala puhui minulle. Se aika oli sellainen, että oli silloin vähän päälle 20-vuotias. Täällä piti sellaista herätyskokoussarjaa eräänä hiljaisena viikkona. Jumalan mies, rovasti Urho Muroma, oli noissa tilaisuuksissa mukana. Ja kun tuo Jumalan mies kerran juoksi tuolta saarnastuolista pois alas ja aukaisi sakastin oven ja sanoi, että nyt pitäisi tulla. Jumalan henki sanoi minulle, nyt sinun olisi lähdettävä. Nyt olisi sinun iltasi. Mutta minä sanoin Jumalalle, anna minulle vielä vähän aikaa. Minä saan toteuttaa itseäni. Katsokaa, hän saavutti hyvin huomattavan luottamustehtävän erässä puolueessa. Hän saavutti kirkollisessa elämässä erittäin ansioituneen paikan. Hän saavutti varallisuutta, hänen tilansa oli mallitila tuossa pitäessä. Mutta nämä olivat hänen kuolemattoman sielunsa hinta. Minäkin rukoilin tämän miehen puolesta. Julisti hänelle syntejä anteeksi, mutta Jumalan tuuli ei tullut mukaan. Ystävät, me voimme ajatella, että kun ihminen itkee, että hän on murtunut ja hän on pelastunut. Kyyneleet ei pese syntiä. Kyyneleet eivät ole merkki siitä, että ihminen on sisällä Jumalan valtakunnassa. Tiedätkö, ystäväni? Oli eräs henkilö nimeltä Esau. Hän itki, mutta ei saanut sijaa mielenmuutokseen. Hän piti halpana siunauksen ajan. Jos sinulla on ollut, ystäväni, siunauksen aika, jos sinulle on tarjottu Jumalan tuulen puhaltamista elämään, älä pidä halpana tuota hetkeä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että se voi mennä ohi tällainen tilaisuus. Ja se voi mennä niin järkyttävällä tavalla ohi, että se ei koskaan enää palaa. Tänä iltana, ystävät, emme jatka pidemmälle. Mutta minä Jumalan palvelijana sanon tältä paikalta. Sinä, jolle Jumala nyt on puhunut elämäsi tärkeimmästä asiasta, sinä, joka et vielä ole sisällä Jumalan valtakunnassa. Sinä, jonka asiat eivät ole kunnossa Herran edessä. Kuule, tänä iltana minä sanon, on yksi silmä, joka näkee salatuimpaan saakka. Ja se merkitsee sitä, että hän on tuomari. Sinä päivänä, kun kaikki kansat kootaan ja sinä joudut salasynneistäsi kiinni. On autuvasta tänä iltana etsiä häntä, jolla on valta taivaassa ja maan päällä, ja joka vielä rakastaa ja antaa syntejä anteeksi. Aamen.